Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se podíváme na velmi speciální téma, a to jsou úrokové sazby. Je to věc, která zajímá asi úplně každého, kdo hypotéku má, anebo kdo ji plánuje. A protože to je téma, který řeším úplně s každým klientem a dostávám na to velké množství dotazů a delší dobu už jsem na úrokové sazby epizodu nenatočil, tak se budeme věnovat dneska jenom tomuhle tématu. Asi bych hned na začátek rád řekl, že úroková sazba fakt není všechno. Jo, v kontextu té hypotéky je to poměrně zásadní údaj, protože nám určuje cenu, kterou budete platit za tu hypotéku a kterou budete mít prostě ve splátkách, ale my podle úrokové sazby nevybíráme hypotéku nebo nevybíráme banku, kde bychom dávali doporučení tomu klientovi. Takže se s váma hned na začátek chci podívat na to, jakým způsobem my máme zpracovanou naší interní metodiku, jak přemýšlíme o tom, jakou banku zvolit, a v kontextu toho tam zmíním i tu úrokovou sazbu. A pak se podíváme na nějakou predikci, podíváme se na to, jak ten trh dneska vypadá, jaký banky mají třeba nejlevnější úrokové sazby, jaký jsou zatím případně háčky a tak dále. Takže se v klidu posaďte a dejte si nějaký dobrý kafe k tomu a poslechněte si, co o tom budu dneska povídat. Jak jsem řekl, úroková sazba není všechno. Na druhou stranu je velmi podstatná. Ale pokud chceme úrokovou sazbu zvolit, tak musíme vědět nejdřív, jakou banku. A pak teprve řešit úrokovou sazbu. A protože každá hypotéka obsahuje v zásadě tři základní komponenty, tak si pojďme říct, jaký komponenty to jsou a podle čeho nejdřív vybírat. V první řadě bych se zaměřil na vaší bonitu, to znamená prokazatelnost příjmu. Jo, když si vezmu v potaz některé analýzy z letošního roku, kde nám z celého trhu zbyla jedna nebo dvě banky pro klienta, kde vůbec šlo zafinancovat ten jeho záměr, to znamená skloubit tam tu bonitu s tím druhým parametrem, což je účel, a s třetím parametrem, což je potom hodnota zástav vůči hodnotě dluhu. To samozřejmě souvisí s vašima vlastníma zdrojema nebo případně s dalšíma nemovitostma, které máte k dispozici a můžete je zajistit nebo dozajistit tím tu hypotéku, tak úroková sazba pro takového klienta není vůbec relevantní. Takže on sice za mnou přijde s tím, že si na internetu přečet, že hypotéky se dělají od 4,5%, což budu vysvětlovat za chvíli, že je vlastně blbost, ale to je jedno. A má představu teda v hlavě 4,5% a já pak za ním přijdu a řeknu mu, hele, Franto, vychází ti prosím tě dvě banky a jedna banka ti nabízí 5,74 a druhá ti nabízí 6,09. To je jako obrovský vystřízlivění. No ale pak se bavíme o tom, fajn. Tak co je potřeba udělat pro to, aby teda nám vyšly jiný banky? Případně pokud je to koupě nějaký nemovitosti konkrétní, no tak v tu chvíli asi ten člověk nebude úplně řešit, jako jestli ta sazba je o procento vejš nebo míň. Protože buď se teda smíří s tím, že si vezme tu dražší úrokovou sazbu, no a nebo teda nezafinancuje ten svůj záměr. No a pro spoustu lidí teda to nezafinancování je mnohem horší, než to, že platí po nějakou relativně krátkou dobu, velmi pravděpodobně, vyšší úrokovou sazbu. Což na konci tohohle podcastu vám ještě řeknu příklad, jak to vypadá při nákupu nemovitosti teď a případně třeba za rok, pokud se ceny nemovitostí posunou směrem nahoru a úrokový sazby směrem dolů, což je oboje dvoje velmi pravděpodobné. Takže jak jsem říkal, první důležitý parametr, kterým začínáme, je prokazatelnost bonity. Druhá věc je účel, protože máme banky, které jsou schopné zafinancovat jakýkoliv účel, a pak máme banky, které se třeba něco víc specializují. Respektive možná i v obráceně, máme banky, kde bych třeba výstavbu nemovitosti řešit prostě nechtěl. Nedej bože, že by to byla výstavba třeba dřevostavby, která je na klíč a tak dále. Jo? To už potom některé banky doopravdy jako neumí. Byť to mají ve svém portfoliu, mají to v nabídce, ale pak se vám to může zasekávat čerpání. A to je zase něco, co nechcete podstupovat. Takže ta úroková sazba v tom případě, pokud máte v pohodě bonitu, ale máte složitější účel, no tak znova je až parametr, který sledujeme pozdějiš, protože nejdřív řešíme, jak hladce za prvý schválit tu hypotéku a jak potom hladce čerpat tu hypotéku. A pak samozřejmě, když to máme na výběr, no tak řešíme, která z těch bank je levnější. To jako logicky. Ale do té doby, než víme, který banky vůbec má smysl oslovit, no tak nemůžeme říct, že ta úroková sazba je ten hlavní parametr. Doufám, že mi rozumíte, jak to myslím. No a poslední parametr, který řešíme, tak je potom parametr LTV, takzvaně loan to value, je to výše toho dluhu vůči hodnotě zástav. Samozřejmě to souvisí s těma vlastníma zdrojema. Asi dobře tušíte, že hypotéky tady se rozdělou třeba nějaký 80% nebo 90%. Samozřejmě nám do toho promlouvá potom i věk vás jako žadatelů. Teď jsem třeba měl schůzku s klientem, který byl velmi překvapený, že v případě, že jemu je nad 36 a partnerce pod 36, ale nejsou manželé, takže si musí vzít hypotéku 80%, že musí mít 20% keše, případně nějakou jinou nemovitost jako zajištění. jo, což v jejich případě prostě byl problém. Takže tam řešíme, jakým způsobem se k tomu jako dostat, jestli je tam teda nějak, jako ten cash nemají, jestli se můžou dostat teda k nějakému zajištění jako takovému, ale protože prostě nejsou oba dva Češi, jo, mají příbuz na Slovensku, jo, tak tam tu nemovitost prostě do zástavy tady nedáme, nebo extrémně složitě, takže řešíme, jak vůbec tohle zpracovat. Jo? A samozřejmě ten parametr, pokud už máme splněný ty předtím, to znamená, víme, že tam je prokazatelná bonita, víme, že úplně v pohodě jsme schopni zafinancovat ten účel, no tak řešíme to LTV. Jestli jsme schopni tam dát i 90 za dobrých podmínek, protože třeba na 80 se nedostaneme, jo? Nebo jestli mám na miskách vach to, že musím poprosit rodinu, aby mi dala buď nějaký prachy, anebo třeba případně jinou nemovitost jako zajištění, anebo si vezmu jinou banku, která mi nabídne 90, ale byť možná s horšíma podmínkama, s horšíma úrokama, s horší poplatkovou strukturou. Jo? A to jsou potom věci, které máte na těch miskách vah a musíte si zhodnotit, jestli to dává smysl. A zase, až potom, když máme na výběr, tak jdeme po ceně. To znamená, víme, že je dobrá bonita, víme, že jsme v pohodě schopni vyřešit účel, třeba koupě nemovitosti, ať už to je developerský projekt nebo second hand, víme, že ten člověk má vlastní zdroje, že je v pohodě s tím jít prostě s 20% do toho nebo klidně 30%, fajn, tak pak můžeme jít po ceně. Do té doby ale ne. Pokud máme jednu z těch tří kategorií složitější, nedej bože velmi složitou, no tak už potom cena přestává být relevantní. Pak řešíme to, aby to šlo, a až zase v momentě, kdy na konci máme na výběr, řešíme, která z těch bank dává větší smysl. Doufám, že tenhle princip je vám jasný, srozumitelný a pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně na trhu. V současné chvíli žijeme v situaci, v prostředí, kde ČNB už po druhý snížila základní úrokovou sazbu. Aktuálně jsme teda na úrovni 6,25%, to je jedna věc. Další věc, když se podívám, kolik stojí cena zdrojů na trhu, tak tříletý peníze stojí někde okolo 3,6%, pětiletý peníze stojí asi 3,4%. Takže banka, která by vám měla obstarat peníze pro tu hypotéku, tak ona může ty peníze ještě pořád zainvestovat, respektive uložit u České národní banky na 14 dní se sazbou 6,25, nebo může vám půjčit s tím, že ale teda cena těch zdrojů jí stojí plus minus třeba těch 34-35%, k tomu je potřeba připočítat nějaký náklady a ještě nějaký potenciální zisk. Takže tam mezi tím si ta banka vybírá. Když se podívám na hypoindex, tak průměrná úroková sazba dneska je na úrovni asi 5,6%. Jo? Když se podívám na to, kam jsme schopní se s klienty dostávat, tak standardně to je nějakých 5,29, 5,39, umíme i 5,19. Pro hezký obchody, to znamená, kde ty všechny tři parametry, jak jsem o nich mluvil, jsou splněný a jsou úplně na pohodu a je to velká hypotéka, velký úvěr, třeba i přes 10 milionů korun, tak tam umíme třeba i 5,09 aktuálně. Jo? A pak tady máme banky, které vám dokážou nabídnout 40,49. Jo, to se dočtete na internetu. Tam není žádné překvapení, je to moneta, je to teda s životním pojištěním. Pokud to budu brát bez té pojistky, tak jsme na nějakých 4,69. A to je sazba, na kterou si můžete sáhnout. A teď už samozřejmě musíme řešit to, že moneta v lednu rozvázala spolupráci s externíma spolupracovníkama, s náma jako poradcema a že jste vlastně odcházeli na to si tu hypotéku vyřizovat sami v online systému banky. A teď je otázka, dokážete si zhodnotit ty tři parametry, dokážete si tam teda dobře spočítat bonitu, dokážete zjistit, jestli ten účel, který vy chcete, se hodí pro tu banku, dokážete teda jít do 80% LTV, protože pro 90% se to vlastně jako netýká. OK, budou případy, kde to bude dávat velký smysl, protože jste třeba zaměstnaný, máte vysoký příjmy, lehce prokazatelný, máte dost vlastních zdrojů, chcete kupovat nějakou second-handovou nemovitost, a jste inteligentní, umíte s počítačem dobře a jste schopný si tím procesem projít sami, nevadí vám, že s tím budete trávit spoustu času, OK, může to pro vás být výhoda a můžete jít třeba systémem některý z bank, jako je Moneta, k tomu může být třeba ještě Airbank nebo Fiobanka. Ty banky jsou vofou slavnější dneska s tím, že ale nespolupracují s náma jako třetíma stranama. Jo? V momentě, kdy máte složitější příběh, případ, může se doopravdy stát, že jako na první dobrou v monetě narazíte, ještě si tím zaděláte na nějaký problém, protože otázka je, jestli třeba v registru se neobjeví, že to je zamítnuto z nějakého důvodu. Jo? Protože když tam jenom, že to nejde, že jste žádali, že jste odstoupili, tak fajn, ale v momentě, kdy vám tu hypotéku zamítnou z nějakého důvodu, už máte negativní záznam a už si můžete zadělat na průser, byť by to třeba v jiný bance bylo úplně v pohodě. Ale vy to nevíte, protože jste šli jenom po té sazbě. Jo? Zase se vracím k tomu principu, který jsem tady říkal před chvílí. Takže tady už teďka máte na miskách vah to, že si musíte zvážit, jestli dává smysl spolupráce s externím spolupracovníkem, to znamená s náma, finančníma poradcema, hypotečníma specialistama, jestli tam je ta přidaná hodnota toho, že vám pomůžeme, krom toho, že ušetříme teda čas, takže jsme schopni vám přinést relevantní nabídku nebo relevantní srovnání toho trhu a doporučit a vybrat konkrétní banku, kde bude ta celá situace dávat smysl. Jsme schopni se na to dívat i z dlouhodobějšího pohledu, v kontextu toho, že úrokové sazby mají v následujících měsících a letech klesat, jak pracovat s fixací, jak pracovat s současnou, nebo s tím úvěrem, který se teďka vyřídí, za jak dlouho má smysl jít do banky a snažit se tam zlevnit ten úvěr, případně jestli nedává smysl ho do budoucna někam jako zrefinancovat, pokud by ta banka nechtěla s tím mít nic společného, s tím, že vám vlastně zlevní v průběhu a tak dále a tak dále. A budou banky, které budou mnohem benevolentnější a budou banky, které na to budou vyloženě kašlat, protože klient prostě není pro ně na prvním místě a že takový banky jako na tom trhu jsou. Taky vás může napadat otázka, jestli má smysl čekat s nákupem nemovitosti, případně s tou výstavbou, na to, až spadnou úrokové sazby někam níž. V momentě, kdy to je výstavba, tak tam nemám úplně 100% odpověď, protože asi bych se víc zaměřil na ten kontext. Co vám přinese to, že počkáte, co vám přinese to, že začnete stavět rovnou. V momentě ale u toho nákupu, tak tam si myslím, že na jednoduchém příkladu teďka jsem schopný demonstrovat, jestli to je nebo není výhodný, nebo případně jako jaký rizika vám tam na obou dvou stranách z toho vyplývají a vy se sami rozhodnete, co vám dává smysl nebo nedává smysl. Budu se teďka vyzývat teda do počítače. Mám tady příklad. Bavíme se o koupi nemovitosti za 10 milionů korun. S tím, že řeší to pár, který teda není jako manželský, jsou to jenom partneři. On je starší, je mu 38 let, ona je mladší, je jí 33 let. Tím pádem se bavíme o 80% hypotéce, takže 20% dávají cash a zbytek je potom hypotéka. Cash teda 2 miliony, hypotéka je 8 milionů korun. Řekněme, že jsem schopný domluvit sazbu 5,19%. Splátka takové hypotéky na 8 milionů je za současných podmínek na trhu při 30-letý splatnosti 43 879 korun. Zůstatek po třech letech na konci fixace, když se vezmete tříletou, tak je 7 milionů 639 370 korun. A splatíte nějakých 360 tisíc, ale že nic velkého. Vyplatí se vám teda počkat s nákupem nemovitosti třeba rok? Protože úrokové sazby za rok budou velmi pravděpodobně mnohem nižší. Ale je tady otazník, kam půjdou ceny nemovitostí. Já bych si tipnul, že ceny nemovitostí půjdou nahoru. Protože tím, že na ten trh se vrací, a já to vidím, vnímám to od začátku roku, mnohem víc lidí, tak bych čekal, že nebude trvat úplně dlouho a opět se nám tady rozjede ten trend růstovej. On už samozřejmě v některých regionech a v některých místech a u některých typů nemovitostí nastal. Dobře, měli jsme tady pokles, pak nějakou stagnaci a už já vnímám, že to roste. Ale ještě to není úplně globálně. Globální nárůst očekávám, že přijde a pravděpodobně ještě v letošním roce. Když bych teda vzal modelový příklad, že počkáte rok a budeme se o té hypotéce bavit v únoru 2025, tak úrokovou sazbu byste v té době mohli mít průměrně, protože průměrně je dneska 5,6, v té době si myslím, že může být 4,5%. Ale cena nemovitosti, která teďka stojí 10, může vyrůst na 11. Pojďme vzít takovýhle modelový příklad. V tu chvíli teda 20% je 22 milionů, takže musíte dát o 200 tisíc navíc. Asi není úplně tragédie. Hypotéka bude o 800 tisíc větší, to znamená 8,8 milionů korun. Splátka v tu chvíli bude 44,5 tisíce, přesně 44 536 korun. A zůstatek po třech letech je 8 milionů 353 1499 korun. Takže měsíční splátka je o necelou tisícovku vyšší, než kdybyste to kupovali hned. To znamená, na tom měsíční cashflow vám to nepomůže v tom konkrétním příkladu. A zůstatek po třech letech máte u té hypotéky taky samozřejmě vyšší, než jste si brali původně, to znamená letos. Jo, je tam 8 milionů 350, by byl zůstatek, kdybyste vlastně řešili hypotéku až za rok. V momentě, kdyby se sbírali letos, tak ten zůstatek je 7,6 a začínali jste s 8. Jo? To znamená, já tam tu výhodu nevnímám. Ani v cashflow, ale ani v tom, kolik celkově zaplatíte. Navíc bavíme se o tom, že když si vezmete hypotéku teď za těch, já nevím, 5,19, tak taky se může stát, že za rok tu hypotéku budete mít za těch 4,5% stejně. To znamená, budete mít jenom teďka ten první rok tu hypotéku dražší. Za rok přijdeme do banky a řekneme, hele, my bychom chtěli zlevnit. a ta banka bude ochotná zlevnit. No a v tu chvíli to ten výpočet samozřejmě úplně celý změní. A podle mě ten parametr, který byste měli sledovat, tak je ta kupní cena. To je parametr na začátku, který už nikdy v průběhu nezměníte. Pokud koupíte draze, tak vám to zůstane. Pokud koupíte levně, tak vám to zůstane. Já teďka nechci říkat, že 10 milionů za byt v Praze je hodně nebo málo, ale velmi pravděpodobně je to méně, než to bude za rok, za dva a za pět. A velmi pravděpodobně na ty ceny, co máme dneska, se už tady v tom kontextu dalších let nedostaneme. To je realita a je otázka, jak rychleji růst cen nemovitostí bude. Protože na to teďka natáčím samostatný podcast, tak o tom nechci víc mluvit a počkejte si na jeden z těch dalších dílů, protože tam o tom zase budu mluvit mnohem víc. Každopádně já jsem počítal s 9% nárůstem ceny nemovitostí v příštím roce, což je odhadovaný průměr na příštích 10 letech tady u nás v Evropě. Nebo kecám, v Evropě to je víc, tohle je dokonce celosvětově. Takže je to něco, co je realistický, není to přemrštěný, pokles té sazby je asi o 13%. Jo, takže to je za mě něco, co doopravdy může nastat. Proto nemá smysl z mý strany, a říkám to úplně jako s plným vědomím, čekat na pád úrokových sazeb. Radši bych nemovitost koupil teď, pokud o tom přemýšlíte a jste na to připravený, máte tu situaci připravenou, než za půl roku nebo za rok. No z mý strany je to dneska všechno. Já doufám, že se vám epizoda o úrokových sazbách líbila, že vám něco přinesla, že vám možná ukázala jiný úhel pohledu. V případě, že byste chtěli řešit cokoliv s vaší hypotékou, ať už stávající nebo budoucí, nebojte se ozvat, jsme na to připravení. Pokud vás zajímá více informací o hypotékách, můžete si poslechnout některou z dalších epizod Hypotékastu nebo těch předchozích, nebo případně mrknout na můj web tomasrusnach.cz. Z mý strany doopravdy vše a mějte se fajn.